ครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนายวิลเบอร์รอสหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่วมคณะรัฐบาลปัจจุบันนั้นกล่าวว่าตนไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมรัฐบาลรัฐที่ไม่ได้เงินเดือนในช่วงปิดทำการรัฐบาลเพราะว่าสภาไม่มีงบประมาณนั้นจึงต้องไปรับอาหารฟรีจากสถานบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนเขาบอกว่าทางออกที่ดีกว่าคือการไปกู้เงินนะครับวิลเบอร์รอสพูดเรื่องนี้เมื่อถูกนักข่าวช่อง CNBC ขอความเห็นจากรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งจากบรรดาผู้ไม่ได้รับเงินเดือนราว 800,000 คนต้องไปรับอาหารฟรีที่สถานพักพิงของคนไร้บ้านรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขากล่าวว่าคนควรไปกู้เงินมาหมุนในช่วงนี้เพราะในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้จะได้เงินเดือนกลับคืนมาในช่วงที่รัฐบาลปิดทำการเมื่อสภาผ่านกฎหมายงบประมาณนะครับการแสดงความคิดเห็นของรัฐมนตรีรอสจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นว่าเขานั้นไม่เห็นถึงความยากลำบากของคนอเมริกันที่ทำงานเลี้ยงชีพแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนช่วงที่ทำการรัฐปิดขณะที่เกิดเหตุการณ์ government shutdown ขึ้นนะครับส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าทัศนคติแบบนี้ทำให้นึกถึงการขาดความเห็นใจผู้อื่นด้านส.ส.เจนนิเฟอร์แว็กสตันจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าอยากเชิญให้วิลเบอร์รอสมาร่วมแจกอาหารฟรีแก่ผู้เดือดร้อนในช่วงสุดสัปดาห์จะได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่แก่รัฐมนตรีผู้นี้และเน้นว่าในบรรดาผู้ที่เดือดร้อนนั้นมีคนจากกระทรวงของวิลเบอร์รอสด้วยเช่นกันนะครับจากการเปิดเผยฐานะการเงินของรัฐมนตรีรอสเขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของรัฐบาลด้วยทรัพย์สินมูลค่า700ล้านดอลลาร์ครับและด้านหนึ่งครับนักวิจัยที่สถาบันบรูคกิ้งส์อินสติทิวต์ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่า1ใน4ของงานในสหรัฐนั้นเสี่ยงต่อการถูกแทนที่โดยภูมิปัญญาประดิษฐ์นะครับรายงานฉบับนี้ซึ่งถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีระบุว่างานของชาวอเมริกันประมาณ36ล้านคนมีความเสี่ยงเพราะเป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติได้ในระดับสูงนักวิเคราะห์กล่าวว่า70%ของงานเหล่านี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่กลุ่มงานเหล่านี้นั้นประกอบด้วยอาชีพพ่อครัวแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟอาหารและคนขับรถส่งสินค้าระยะสั้นๆเป็นต้นนะครับพูดถึงเรื่องการส่งของครับบริษัทโบอิ้งกล่าวว่าได้ทดสอบโมเดลต้นแบบของรถยนต์บินได้ในสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่การทดลองรถบินได้ในครั้งนี้อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับกรุงวอชิงตันนะครับแม้ว่าจะถูกเรียกว่า flying car หรือว่ารถบินได้หน้าตาของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมีความคล้ายกับเครื่องบินเล็กมากกว่าโดยมีความยาว9เมตรและถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยตนเองบริษัทหวังว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้บุกตลาดสำหรับการรับส่งของและรับส่งผู้โดยสารในเขตเมืองในอนาคตนะครับพาหนะลำนี้นั้นสามารถบินได้ไกล80กิโลเมตรและรับผู้โดยสารได้มากที่สุด4คนภายในปีนี้โบอิ้งตั้งเป้าว่าจะทดสอบการบินขนส่งของโดย Flying Car ซึ่งรับสินค้าได้น้ำหนักรวมไม่เกิน226กิโลกรัมนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับขณะนี้หลายคนกำลังจับตามองการเปิดสถานที่ทำงานหลักเพิ่มของบริษัท Amazon 2แห่งใหม่ที่ชานกรุงวอชิงตันและในเขตใกล้นครนิวยอร์กนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ปัจจุบันของ Amazon ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและพบว่าบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่แห่งนี้นำเสนอความแปลกใหม่หลายอย่างให้กับพนักงานหากเทียบกับบริษัททั่วไปตึกของ Amazon ที่ Seattle นั้นมีส่วนที่เป็นโดมที่สร้างจากโครงเหล็กและกระจก3โดมใหญ่และภายในมีพันไม้กว่า 40,000 ชนิดจากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับที่นี่ยังมีจุดแวะหยิบกล้วยหอมรับประทานเพื่อช่วยแก้หิวให้กับพนักงานนั่นยังไม่รวมถึงพื้นที่เล่นเกมดูโทรทัศน์และห้องคุยโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับนอกจากนี้ Amazon ยังเป็นมิตรกับสุนัขเพราะอนุญาตให้พนักงานพาน้องหมามาทำงานด้วยไ โดยที่ผ่านมานั้นมีสุนัขของชาวแอมะซอนมาร่วมงานกับเจ้าของแล้วทั้งหมด 6,000 ตัวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน